έχει να τιμήσει τον Γεράσιμο Σκλάβο, έναν πανάξιο κεφαλονίτη, έναν διαπρεπέστατο Έλληνα, έναν διάσημο καλλιτέχνη του Παρισιού, έναν ιδιοφύη γλύπτη που ανανέωσε την παγκόσμια γλυπτική και το έργο του αναγνωρίστηκε από όλη την Ιφίλιο. Γι' αυτό το ξεχωριστό κεφαλονίτη, τι γνωρίζει σήμερα ο μέσος κεφαλονίτης? Τι έχει κάνει η ιδιαίτερη πατρίδα του και η ευρύτερη πατρίδα του για να τον τιμήσει, να τιμήσει αυτόν που τίμησε το όνομα και της Ελλάδος και της Κεφαλονιάς στα πέρατα της Οικουμένης? Τι μαθαίνουν οι μαθητές για το σκλάβο? Έχουν ακούσει έστω το όνομά του? Υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ένας μεγάλος δρόμος που να μας τον θυμίζει? Υπάρχει ένα δημόσιο κτίριο ή έστω μία αίθουσα σε ένα εκπαιδευτικό ή πνευματικό ίδρυμα στο όνομα του σκλάβου? Υπάρχει ένα λιμάνι ή το αεροδρόμιο που να θυμίζει κάτι από σκλάβο? Οι συμπολίτες του ή η πολιτεία έχει στήσει ένα δημόσιο μνημείο για να διασώσει τη μνήμη του στους μεταγενεστέρους, για να τον συστήνει και να συσταίνεται και ο ίδιος ο τόπος στους πολυάριθμους επισκέπτες του? Μετά το θάνατό του έχει ενδιαφερθεί για την τύχη του έργου του και των καταλήπων του κάποιος? Όλες οι ερωτήσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ρητορικές και έχουν μια πάρα πολύ απλή και εύκολη απάντηση. Τίποτε από όλα αυτά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μετά, θα απαντήσω μετά. Για το Γεράσιμο Σκλάβο έχουν γραφεί πολλά. Ιδιαίτερα στη Γαλλία. Και όσο ζούσε και μετά το θάνατό του. Και στα ελληνικά έχουμε μια σχετική βιβλιογραφία. Έχουμε μερικούς καλούς καταλόγους από εκθέσεις, διάσπαρτα άρθρα διαφόρων, λύματα σε ειδικά λεκτικά, τις εργασίες του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλου Φιωραβάντε, αποκλειστικά από την πλευρά της φιλοσοφίας της τέχνης, αλλά στη βιβλιογραφία της καθήλυν αρμόδιας επιστήμης, που είναι η ιστορία της τέχνης, απαντώνται πολλά κενά. Βλέπετε, ο Γεράσιμος Σκλάβος δεν ήταν άτυχος μόνο στη ζωή του. Ήταν άτυχος και μετά θάνατο. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70, η Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών είχε δώσει προς εκπόνηση διδακτορική διατριβή, η οποία δεν έγινε ποτέ. Το δυστύχημα όμως είναι ότι σύμφωνα με την επιστημονική διοντολογία, το θέμα Γεράσιμος Σκλάβος ήταν δεσμευμένο μέχρι πολύ πρόσφατα και δεν μπορούσε κανείς άλλος να κάνει μια διδακτορική διατριβή για το σκλάβο. Ενώ υπάρχουν για άλλους οι οποίοι δεν έχουν αφήσει κανένα ίχνος στην ιστορία της τέχνης. Όχι μόνο παγκόσμιο όπως ο σκλάβος, αλλά ούτε στην τοπική τέχνη. Επιμένω στη διδακτορική διατριβή επειδή είναι το πιο απαιτητικό επιστημονικό κείμενο που προϋποθέτει σε βάθος έρευνα και σε πολλά επίπεδα ανάλυση και ερμηνεία όλων των δεδομένων και ανασύνθεση. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής και έτσι ανακυκλώνονται οι ίδιες πληροφορίες πάνω κάτω, αφήνοντας πλήθος ερωτηματικό. Και το χειρότερο, δημιουργούνται μύθοι που και όταν λάμψει η επιστημονική αλήθεια είναι δύσκολο να παραμεριστούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις και τόσο δύσκολο και εξειδικευμένο θέμα, όπως αντιληφθείτε παρακάτω, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος να καπηλευτούν τη μνήμη του αναρμόδιοι. Ευχόμαστε σύντομα να βρεθεί εκείνος ο ικανός νέος, ο πολύγλωσσος απαραίτητα, και με πολύ καλή γνώση της ιστορίας, να μπορεί να φέρει πέρας ένα τόσο δύσκολο θέμα. Σκοπός μας σήμερα είναι να δώσουμε μερικές πληροφορίες και να καταθέσουμε μερικές σκέψεις για τον άνθρωπο η κυρία Μοσχονά, για το έργο του Ιωμιλούσα. Πηγές μας, μέχρι τώρα έγκυρη βιβλιογραφία, τα ίδια έργα στην έκταση που μας ήταν προσιτά, από τα ελάχιστα γραφτά του που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έχουμε αντλήσει πολυτιμότατες πληροφορίες, από το οικογενειακό αρχείο και πληροφορίες από τα αδέρφια του, τον Αίμη στον Νίκο, εγώ τουλάχιστον, και την Ελένη που μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Γεράσιμος Κλάβος γεννήθηκε στα Ντομάτα στις 10 Σεπτεμβρίου 1927, παιδί μιας γεωργικής πολυμελούς οικογένειας. Ο πατέρας τον προόριζε για ναυτικό, ενώ ο ίδιος ήθελε να γίνει αεροπόρος. Μαθητής ακόμη, έφτιαξε ένα αεροπλανάκι, ενώ χάριζε και αεροπλάνο στους αθανάτους, και μετά από την αποφύτισή του από το γυμνάσιο Κεραμιών, το 1946, παρατηρείται ένα κενό 2 ετών. Πρέπει εδώ να ευχαριστήσω δημόσια τον Ηλία του Μασάτο και τον Λυκιάρχη των Κεραμιών, τον κύριο Χριστοφοράτο, που στο αίτημά μου να αντλήσω υλικό από το αρχείο του σχολείου, μου έστειλαν, όπως βλέπετε, ένα πιστοποιητικό αποφύτησης με αναλυτικά στοιχεία, όλη την βαθμολογία, από που δεν αντλούμε μόνο στοιχεία για την περίπτωση του σκλάβου, αλλά και πολλά άλλα πράγματα για την εκπαίδευση 1938-1946. Όπως προκύπτει από τη βαθμολογία του, ήταν ένας μαθητής μέτριος προς το καλός, με διάφορα βέβαια σκαπανεβάσματα, με ιδιαίτερα καλή επίδοση κατά διαστήματα σε κάποια πανθήματα, κυρίως στην ιστορία. Ίσως αυτό δεν είναι τυχαίο και για την πορεία που πήρε αργότερα και για τις προτιμήσεις του στην τέχνη. Το 1948, μετά από τη διετή εκείνη σιωπή που πιθανότατα να οφείλεται στις ανώμαλες καταστάσεις της δεκαετίας του 40, θέλησε να πραγματοποιήσει το όνειρό του να γίνει αεροπόρος, έδωσε εξετάσεις στη σχολή Ικάρων και απορρίφθηκε λόγω κάποιου οφθαλμολογικού προβλήματος. Έτσι βρέθηκε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών, έδωσε εξετάσεις και μπήκε πρώτο στο προκαταρκτικό τμήμα, αλλά το διάστημα 49-50 του διέκοψαν τη φίτηση για να στρατευτεί. Όταν αποστρατεύτηκε, πήρε παναμάσχαλα μια αγκαλιά φωτογραφίες με γλυπτά από χιόνι που είχε κάνει κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Μακεδονία και απευθύνθηκε στον Αμίλη Καλγιζάτο, τον γνωστό καθηγητή και ακαδημαϊκό, να τον βοηθήσει να συνεχίσει τις σπουδές του, πράγμα που έγινε. Έκπληκτος βέβαια ο Αλιβιζάτος ότι κάποιος ζητάει να μπει στη σχολή καλών τεχνών με φωτογραφίες. Βέβαια η μεσολάβησή του δεν τον δυσαρέστησε καθόλου, ούτε τον απογοήτευσε, γιατί ο σκλάβος είχε ιδιαίτερα καλή επίδοση κοντά στον Τόμπρο και το 1956 πήρε πτυχίο γλυπτικής. Το επόμενο κιόλας έτος, με τριετή υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, πήγε στο Παρίσι, όπου σπούδασε γλυπτική στην Μποζάρ, στη Σχολή Καλών Τεχνών, με διάφορους καθηγητές, κυρίως όμως με τον Ζιμόντ. Από την επόμενη χρονιά όμως φίτησε στη διάσημη σχολή, ιδιωτική σχολή, Grand Sommier, όπου είχε καθηγητή κατά σύσταση του Ντόμπρου, το Ζάτκιν. Ο Ζάτκιν ήταν ένας λευκορώσος εβραϊκής καταγωγής που κατέφυγε στο Παρίσι και έγινε και καθηγητής της γλυπτικής και βοήθησε πάρα πολύ νέους. Είναι από τους πρωτοπόρους της τέχνης, της ευρωπαϊκής τέχνης και της παγκόσμιας στη συνέχεια του 20ου αιώνα και σίγουρα άσκησε πολύ ευεργετική επίδραση στις προτιμήσεις του σκλάβου. Μετά τις τριετές σπουδές του στο Παρίσι, 1957-1960, ο σκλάβος διάλεξε να μείνει στο Παρίσι να συνεχίσει να εργάζεται. Μάλιστα είχε και την προτροπή του ίδιου του Τόμπρου να μείνει στο Παρίσι, γιατί η Ελλάδα καταβροχθίζει τα παιδιά της. Και έζησε στο Παρίσι μέχρι το 1967, όταν τη νύχτα της 28ης προς την 29η Ιανουαρίου τον καταπλάκωσε ένα έργο του. Η φίλη που δεν έλεγε. Εδώ βλέπετε σπουδές από χιόνι, τις φωτογραφίες που πήγε στον Αμίγα για να δείξει στον ικανό τεχνό, τα γάλματα που είχε φτιάξει. Και εδώ είναι η φίλη που δεν έμενε, ένα τεράστιο έργο ύψους 2,33 μέτρο, που σκόνταψε στο σκοτεινό εργαστήριό του και τον συνέφυψε. Η κηδεία του έγινε στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, λένε έτσι, και η ταφή στα ντομάτα στις 14 Φεβρουαρίου του 1967. Στον τάφο του τοποθετήθηκε πριν λίγα χρόνια ένα έργο το οποίο έγινε με βάση έργο που είχε πρόπλασμα που είχε αφήσει ο σκλάβος στο εργαστήριό του στο Παρίσι, την Κλέουσα. Ένα έργο του 1959. Εδώ είναι ένα αντίτυπο χάλκινο. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε την εξέλιξη του μορφοπλαστικού του ιδιώματος και της δημιουργικής του σκέψης για να καταλάβουμε γιατί θεωρείται ο μεγαλύτερος γλύπτης του 20ου αιώνα μετά τον θάνατο του Τζακομέτη, όπως είπε ο Άντρε Μαλρό. Πριν ακόμα πάει στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, λέγεται ότι έπλαθε φιγούρες με την άμμο στις παραλίες του χωριού του. Μια ξαπλωμένη γυναίκα μάλιστα ήταν τόσο φυσιοκρατικά αποδοσμένη, που τη θεώρησαν ως πνιγμένη πραγματική γυναίκα. Αυτή η μαρτυρία μας είναι πολύ χρήσιμη, γιατί μας παραπέμπει σε μορφοπλαστικό ιδίωμα φυσιοκρατικό, που αποδίδει τη μορφή όπως τη γνωρίζει ο καλλιτέχνης μέσα στη φύση. Το ίδιο ισχύει και για τις μορφές από χιόνι που σμήλαινε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας. Εδώ είναι το πρωτότυπο από που βγήκε το έργο που είναι στον τάφο του και εδώ είναι μια από τις γυναίκες που έπλασε με χιόνι, που είναι, δεν θα τη λέγαμε ρεαλιστική, αλλά είναι στα χνάρια της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, παρά το γεγονός ότι παρακολουθούσε το εργαστήριο του Τόμπρου, που ήταν ο εισηγητής της μοντέρνας γλυπτικής στην Ελλάδα ήδη από το Μεσοπόλεμο, ο σκλάβος έμεινε προσκολλημένος στην παράσταση και στην παραδοσιακή τέχνη. Στην οθόνη βλέπετε το έργο Αθηναία, μια πρωτομή κόρης από το 1955, που είναι ένα καλό παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς χειριζόταν τη μορφή. Πλάθει το πρόσωπο με πλατιά επίπεδα, σμιλεύει τους όγκους του αδρά και χωρίς λεπτομέρειες και προσέχει ιδιαίτερα την έκφραση. Εκείνο όμως που φανερώνει τον ταλαντούχο γλύπτη έξω από τα παραδοσιακά αναμασήματα της εποχής του είναι η φροντίδα του για την ανάδειξη του όγκου και η γνώση της ανατομίας του ανθρωπίνου σώματος, μια γνώση που είναι εντελώς απαραίτητη για όποιον καταγίνεται με τη γλυπτική. Γνωρίζει δηλαδή πώς να αποδώσει τις εσωτερικές οφήσεις που ασκούν τα οστά προς τους μυς. Γνωρίζει πολύ καλά σε ποια σημεία οθεί το κάθε οστούν, ώστε να παρουσιάζει μπροστά μας ένα ζωντανό οργανισμό που πάλεται εσωτερικά από ζωή και όχι μια ντυμένη κούκλα. Δουλεύει δηλαδή από μέσα προς τα έξω. Σκέφτεται το μέσα για να δουλέψει το έξω και δεν μένει στην επιφάνεια. Με ανάλογο τρόπο δουλεύει και τις προσωπογραφίες στη ζωγραφική την ίδια περίπου εποχή. Αν συγκρίνουμε την Αθηναία με αυτή την προσωπογραφία κόρης από το 1951 ή 55, έχω βρει και τις δύο χρονολογίες. Από τη σπουδαστική του περίοδο στην Αθήνα, πρώτου 1957, που αναχώρησε για τη Γαλλία, προέρχεται το έργο «Ίκαρος», Σε αυτό το έργο θα επανέλθουμε. Το παρουσιάζω εδώ όμως γιατί ήδη πριν να πάει στη Γαλλία, πριν να δεχθεί δηλαδή τα ευεργετικά αποτελέσματα του κλίματος, του καλλιτεχνικού κλίματος της Γαλλίας, έχει ήδη στραφεί προς την αφαίρεση. Η αφαίρεση είχε εμφανιστεί πολύ νωρίς. Το πρώτο αφηρημένο έργο, μια ακουαρέλα του Καντίνσκι, είναι από το 1910. Αλλά στην Ελλάδα, μόλις τη δεκαετία του 60 ήρθε η αφαίρεση, με καθυστέρηση πολλών δεκαετιών. Ο σκλάβος όμως, ήδη πριν να φύγει για το Παρίσι, είχε στραφεί. Αποκαλύπτει λοιπόν ο Ίκαρος ότι ο σκλάβος ενώ σέβεται την παράδοση, στρέβει το βλέμμα και στην εωτερικότητα, στο πλαίσιο της οποίας κυριαρχεί η αφαίρεση. Και έτσι αποκαλύπτεται ένας ανήσυχος δημιουργός που προσπαθεί να θράψει το συντηρητισμό και τη στασιμότητα που παρατηρείται ακόμη στην ελληνική τέχνη. Εκδηλώνει επίσης την πρώιμη προτίμησή του προς τον κάθετο άξονα, βάσει του οποίου δομούνται σχεδόν όλα τα έργα του. Και αυτό πιστοποιεί από πολύ νωρίς την εγγενή έλξη του προς το άπειρο και τεκμηριώνει τις καταβολές του από την προϊστορική τέχνη μέχρι και τη σύγχρονη του. Πριν όμως περάσω στην παρισινή περίοδο του σκλάβου, αξίζει να σταθούμε σε ένα σχέδιο με την αυτοπροσωπογραφία του από το 1956. Είναι η χρονιά που πήρε πτυχίο γλυπτικής. Για να καταλάβουμε την ιδιαίτερη σημασία που έχει αυτό το έργο, πρέπει να πω δύο λόγια για την αυτοπροσωπογραφία, που είναι ένα εντελώς ιδιαίτερο δικαστικό είδος και όχι μια κοινή προσωπογραφία. Η αυτοπροσωπογραφία εμφανίστηκε στην αναγέννηση ως συνέπεια της ατομοκεντρικής θεώρησης του κόσμου κάτω από την επίδραση μιας κατεύθυνσης του νεοπλατωνισμού, δηλαδή του φιλοσοφικού ρεύματος που ήθελε να συνδιαλλάξει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία με τον χριστιανισμό. Βάση λοιπόν του νεοπλατωνισμού, κέντρο του κόσμου είναι ο άνθρωπος. Έτσι κερδίζει έδαφος το άτομο και μαζί με αυτούς και οι καλλιτέχνες, οι οποίοι από την αρχαιότητα μέχρι τότε θεωρούνταν άτομα κατώτερης στάθμης, κατηγοριοποιούνταν στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις και δεν αναγνωριζόταν το έργο τους πνευματικό, αλλά τους θεωρούσαν χειρόμακτες. Η αυτοπροσωπογραφία ήταν ένα μέσο, ένα όπλο στα χέρια τους, να αποδείξουν, μαζί και άλλα που δεν είναι του παρόντος να αναφέρω, ότι είναι πνευματικοί δημιουργοί και ότι αξίζουν τουλάχιστον όσο αξίζουν και οι λόγοι και οι ανθρωπιστές. Η αυτοπροσωπογραφία αναπτύχθηκε στους επόμενους αιώνες, χρησιμοποιήθηκε σε πάρα πολλές περιπτώσεις για να δηλώσει πολλά και διαφορετικά πράγματα, διάφορους συμβολισμούς, και έτσι με τα χρόνια αποκρισταλώθηκαν κάποιες εικαστικές συμβάσεις, δηλαδή τρόποι που παρουσιάζει ο κάθε καλλιτέχνης τον εαυτό του, τους οποίους εμείς σήμερα αποκρυπτογραφούμε και καταλαβαίνουμε τι θέλει να μας πει. Πρέπει δηλαδή ακόμη να σας πω ότι οι γυναίκες στις οποίες απαγορεύονταν μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα να φοιτούν σε σχολές καλών τεχνών και τους απαγορευόταν να ασκούν το επάγγελμα εικαστικού καλλιτέχνη, όσες κατόρθωναν κάτω από ειδικές συνθήκες να γίνουν καλλιτέχνηδες, έσπευδαν να κάνουν την αυτοπροσωπογραφία τους πολύ νωρίς, πριν καθιερωθούν, ακριβώς για να δείξουν στην ανδροκρατούμενη κοινωνία ότι τα κατάφεραν. Σε αντίθεση, οι άντρες αυτοπροσωπογραφούνταν σε πολύ μεγάλη ηλικία, όταν είχαν καθιερωθεί, όταν είχαν αποκτήσει όνομα, όταν ήταν σίγουροι. Εδώ τώρα έχουμε να έρθουμε στο σκλάβο. Είναι το 1956 που μόλις έχει τελειώσει από το Σχολείο των Τεχνών, που δεν το ξέρει κανείς, που οποιοδήποτε άλλος δεν θα θεωρούσε ίσως και τον εαυτό του ακόμα γλύπτη, δεν έχει δοκιμαστεί, και όμως αυτός αυτοπροσωπογραφείται με έναν τρόπο με αυστηρή συγκέντρωση, με μάτια προσιλωμένα προς την κατεύθυνση του θεατή, χωρίς να κοιτάζουν στο θεατή, αλλά κοιτάζουν στο άπειρο, και αυτό μας δημιουργεί πάρα πολλές σκέψεις και μας προδιαθέτει για το τι θα ακολουθήσει. Δηλαδή, παίρνοντας στοιχείο σκλάβος, που μπορεί και να μην το είχε πάρει ακόμα, δεν ξέρω με ποιο μήνα του 56 το έκανε, έχει συνείδηση της ιδιαιτερότητός του. Έχει αυτοπεποίθηση. Πιστεύει σε αυτό που κάνει και προσβλέπει στην αιωνιότητα με το βλέμμα του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει οι υποθέσεις μου να έχουν βάση, διότι την ίδια χρονιά, εκτός από αυτό το σχέδιο, έχει κάνει και μία, λίγο πιο πριν, μία προτομή, θα σας πω για αυτή την προτομή, και ακόμη έχει κάνει έναν πίνακα, θα το δείτε μετά. Αυτή η προτομή, που επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη μελέτη του έργου του σκλάβου, έγινε το 1953 και όπως μου είπε η Ελένη, έγινε την ημέρα που έγινε ο σεισμός, αλλά διασώθηκε, το 1953. Αυτή η προτομή, 53, ήταν 26 χρονών ο σκλάβος. Ήταν ακόμα φοιτητής στο Σχολείο των Τεχνών. Και κάνει μία προσωπογραφία, γιατί είναι μία προτομή αυτοπροσωπογραφία, στον τύπο της ταφικής προτομής. Δηλαδή χωρίς μάτια. Δύο πράγματα μπορούμε να υποθέσουμε. Ή ότι είναι άπειρος και δεν ξέρει ακόμα τις εικαστικές συμβάσεις και τα άπειρα πράγματα που πρέπει να ξέρει κάποιος που καταγίνεται με μία προσωπογραφία. Ή ότι επίτηδες την έκανε ως ταφική, προσβλέποντας από τότε στην αιωνιότητα. Κλείνω προς το δεύτερο. Επαναλαμβάνω, είναι υποθέσεις και ερμηνεία βάση των εικαστικών συμβάσεων. Εδώ είναι η προσωπογραφία, αλάτι, επίσης το 1956. Σε τόσο κοντινό διάστημα, τόσες αυτοπροσωπογραφίες που ενδεχομένως να υπάρχουν κι άλλες που λανθάνουν ή που δεν τις ξέρω εγώ, λένε πάρα πολλά για αυτό τον εκολαπτώμενο καλλιτέχνη. Στα πρώτα χρόνια στο Παρίσι παραμένει πιστός στην παραστατική τέχνη. Σιγά σιγά όμως παραλείπει δευτερεύοντα εξωτερικά στοιχεία των μορφών και περιορίζεται όλο ένα και περισσότερο στα ουσιώδη γνωρίσματα, προαναγγέλλοντας δια της απλοποίησης και της αφαιρετικότητας την αφαίρεση. Αφαιρετικότητα έχουμε όταν από τη συγκεκριμένη παράσταση, όταν από το δέντρο παραδείγματος χάρη, αφαιρεί χαρακτηριστικά, αλλά αφήνει τόσα ώστε να αναγνωρίζουμε ότι είναι δέντρο. Είναι δηλαδή ένας δρόμος, μια πορεία προς την αφαίρεση. Αφαίρεση όμως έχουμε ότι ό,τι βλέπουμε είναι έμπνευση του καλλιτέχνη, δεν υπάρχει αντίστοιχό του στη φύση. Δηλαδή είναι δημιούργημα της δικής του σκέψης, της δικής του σκέψης και της δικής του αντίληψης. Αυτό το έργο, η Αφροδίτη της Κεφαλονιάς, φτιαγμένο από μνήμης, για μια ξανθιά αγαπημένη που τον εγκατέλειψε, είναι ένα αφαιρετικό έργο. Είναι έργο, ένα έργο, δηλαδή ένα σταθμό στην πορεία από την παράσταση, την πλήρη παράσταση, στην αφαίρεση. Το 1959 έχουμε την Κλέουσα, που σας την έδειξα και προηγουμένως αντίτυπο υπάρχει στον τάφο του. Είναι στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση, με κάπως εξπρεσιονιστικά χαρακτηριστικά. Και το 1959 έχουμε την Τομή. Βλέπετε ένα έργο που το ονομάζει Νέα Εποχή, ή μόνο, συγγνώμη, Αρχή μιας Εποχής. Και είναι ένα αφηρημένο έργο. Ένα αφηρημένο έργο το οποίο δομείται με βάση επίπεδα γεωμετρικά και γεωμετρικά σχήματα. Αλλά δεν είναι τίποτα από τη φύση. Αυτό δείχνει τη στροφή του πια προς την αφαίρεση, η οποία θα τον κερδίσει. Ο ίδιος έγραψε, αφηρημένη γλυπτική, συναισθήματα, σκέψεις έρχονται στο φως διαμέσου της ύλης. Ελεύθερα, χωρίς καμία δέσμευση ή νόμους προηγούμενους. Εξάλλου κάθε έργο πρωτότυπων ή τυπνήσεων οφείλει να υποβάλλεται σε νόμους δικούς του, άσχετα με κάθε άλλο. Τα προβλήματα που τίθενται στην καινούργια γλυπτική, λέει ο σκλάβος, είναι σχέσεις φωτός, σχέσεις όγκων, σχέσεις χρώματος, σχέσεις αισθητικής κινήσεως όγκων μέσα στο χώρο, φωτός σχέσεις, χρώμα, φως μέσα στον όγκο και όχι μόνο περιγραφή του. Δηλαδή, σε κάθε τέχνη, όχι μόνο στην γλυπτική, αλλά πολύ περισσότερο στην γλυπτική, η εξωτερική ομοιότης δεν σημαίνει ότι είναι έργο τέχνης. Χρειάζονται πολύ περισσότερα, κυρίως, εάν είναι προσωπογραφία, να γίνει ορατό το αόρατο. Αυτό που δεν φαίνεται, αλλά που το αντιλαμβάνεται ο γλύπτης. Εκείνο επίσης που δεν καταλαβαίνουν πολύ και λένε «Αχ, αυτό το φτιάχνω κι εγώ». Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Είναι πολύ δυσκολότερο να φτιάξει κανείς ένα αφηρημένο έργο παρά ένα παραστατικό. Γιατί η αφαίρεση απαιτεί μεγάλη πνευματική διεργασία. Εδώ έχουμε ένα έργο αποκλειστικά δικής του επινόησης. Και στην αφηρημένη τέχνη ο καλλιτέχνης δουλεύει απολύτως ελεύθερος. Χωρίς καμία δέσμευση. Εκφράζεται όπως εκείνος καταλαβαίνει. Και το ότι ο σκλάβος βρίσκεται στο Παρίσι, αυτό είναι ευλογία. Γιατί το Παρίσι την περίοδο αυτή είναι ακόμη το σημαντικότερο καλλιτεχνικό κέντρο, τώρα πια είναι η Νέα Υόρκη, αλλά τότε ήταν ακόμα το Παρίσι, και ήταν εν δράση η λεγόμενη σχολή του Παρισιού, εξέχον μέλος της οποίας είναι ο σκλάβος. Τι σημαίνει σχολή του Παρισιού? Με την πολιτική που ακολούθησε ο Ντεγκόλ μετά τον πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνέρευσαν στο Παρίσι καλλιτέχνες από όλα τα σημεία του ορίζοντα. Τουλάχιστον 40.000 καλλιτέχνες όλων των εθνικοτήτων, οι οποίοι μπορούσαν να ζουν, να δρουν, να εργάζονται, να σκέπτονται, να εκφράζονται όπως ο καθένας ήθελε. Μέσα σε αυτό το κλίμα της απόλυτης ελευθερίας κυοφορούνταν βέβαια και πολύ προχωρημένες ιδέες και υπήρχαν καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν θέσει τις βάσεις, όπως παραδείγματος χάρη ο Ζάτκιν που σας ανέφερα, που ήταν ένα ιερό τέρας της τέχνης εκείνη την εποχή, και ο σκλάβος δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να ακολουθήσει τα χνάρια τους. Όχι αντιγράφοντάς τους, όχι μιμούμενος, αλλά κάνοντας κάτι σαν αυτό που λέμε αρχαίο ελληνικό θαύμα. Εμπνεύστηκε από ό,τι κυκλοφορούσε στο Παρίσι, στάθηκε γερά πάνω στις κατακτήσεις των προηγουμένων του, και χωρίς να παρνηθεί και τις κλασικές καταβολές του, διαμόρφωσε το δικό του μορφοκλαστικό ιδίωμα. Έτσι, το Παρίσι, σε μεγάλο βαθμό, έκανε το μεμά της οικογένειάς του, το σκλάβο όλου του κόσμου. Μέχρι αυτή την εποχή, δουλεύει διάφορα υλικά. Ξύλο, πέτρες, μαλακές κυρίως, σίδηρο, κερί, πυλό, ό,τι έβρισκε. Από εδώ και πέρα, από το 60 κυρίως, θα στραφεί ολοκληρωτικά στα πάρα πολύ σκληρά υλικά, σε αυτά που σκληρότερα δεν υπάρχουν, όπως είναι ο γρανίτης, ο πορφυρίτης, ο χαλαζίας. Το 1960 που παρατηρείται αυτή η στροφή, είναι ένα έτος το μη για το σκλάβο. Τότε φιλοτέχνησε το έργο, το λέμε εδώ είναι ένα δείγμα έργου με το αποξύλο, το κυκλοφορεί έρος, είναι και αυτό της ίδιας εποχής. Εδώ ένα άλλο έργο που το ονομάζει κατάκτηση, στην ουσία είναι μια κατασκευή από σίδερο, αλλά από εδώ και πέρα αυτά είναι από τα τελευταία του περίπου που κάνει με αυτά τα υλικά. Και στη συνέχεια, το 60, δημιουργεί αυτό το έργο που το ονομάζει «Αρχή του κόσμου» και είναι από Πορφυρίτη, ένα πάρα πολύ σκληρό υλικό. Συγγνώμη, από γρανίτη είναι αυτό. Η αντίσταση που προβάλλουν τα σκληρά υλικά που σας ανέφερα, προφανώς όθησαν το σκλάβο να επέβρει πιο αποτελεσματικές τεχνικές για την επεξεργασία του. Και το έτος 1960 είναι σημαδιακό για τον ίδιο και για την παγκόσμια επιβλητική. Εφάρμοσε για πρώτη φορά τη μέθοδο που ο ίδιος ονόμασε τηλεπληκτική. Μέσω πλαστικών σωλήνων από μια πολύ απλή συσκευή που βλέπετε, στέλνει την πολύ υψηλή θερμοκρασία της φλόγας ασετιλίνης και οξυγόνου κοντά στην επιφάνεια της πέτρας που θέλει να επεξεργαστεί. Λέω κοντά, όχι επάνω, το φλόγιστρο σταματάει λίγο πριν την επιφάνεια της πέτρας. Η πολύ υψηλή θερμοκρασία διαλύει την πέτρα, την κάνει πάλι ασβεστόλιθο, χωρίς όμως να την τραυματίζει. Και το αποτέλεσμα είναι μια εξαιρετική υφή, μια ματιέρα όπως λέμε στην ειδική ορολογία, σαν να είναι βελούδο, πάρα πολύ απαλό, που δεν μπορείτε να το δείτε στις φωτογραφίες που θα σας δείξω στη συνέχεια, αν δεν το δείτε από πολύ κοντά. Να δείτε τη στυφνότητα που νομίζετε ότι έχει χάσει το υλικό εντελώς τη σκληρότητά του. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να επεξεργάζεται αυτές τις πολύ σκληρές πέτρες, όχι μόνο στην επιφάνειά τους, αλλά να εισχωρεί πολύ βαθιά στο εσωτερικό τους και να τους δίνει φως. Θα δούμε για το φως παρακάτω τι συμβαίνει. Αυτή την εφεύρεση της τηλεγλυπτικής, όπως την ονόμασα εκείνης, επειδή όπως σας είπα το φλόγιστρο δεν φτάνει, δεν ακουμπάει την επιφάνεια, την κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και εδώ βλέπετε τα σχέδια που συνόδευαν την αίτησή του και επεξηγεί με αριθμούς και με λόγια τι κάνει το καθένα και πόσο λειτουργεί. Ο σκλάβος όμως δεν σταμάτησε στην τηλεγλυπτική. Συνέχισε τις έρευνές του, γιατί οι επιδιώξεις του πήγαιναν πολύ πιο μακριά. Ο σκλάβος με τον κάθε το άξονα που χρησιμοποιεί στα έργα του ήθελε να πετάξει. Ήθελε να ενώσει τον ουρανό με τη γη. Ήθελε να ενωθεί με το σύμπαν. Ήθελε να φτάσει στο φως και να κατακτήσει τις άπειρες διαστάσεις του φωτός που το θεωρούσε το φως συνδημιουργό του σύμπαντος. Έτσι, συνεχίζοντας τις έρευνές του, επενόησε την τηλεδιαστημική. Μια μέθοδο την οποία παρουσίασε στο Χίλτον της Αθήνας το 1966, αλλά που δεν πρόλαβε να εφαρμόσει γιατί στρα πολλούς μήνες πέθανε. Σκοτώθηκε. Με την τηλεδιαστημική χρησιμοποιεί ένα σύνολο κατόπτρων και φακών με τα οποία συγκεντρώνει τις ηλιακές ακτίνες και με τη βοήθειά τους μπορεί και έστερνε τις φωτοκατασκευές του στο διάστημα. Τουλάχιστον αυτό έδειξε και αυτό υποσχόθηκε. Το 1960 επίσης είναι η χρονιά που γνώρισε τον Κριστιαν Ζερβό και τη γυναίκα του Ιβόνη Ζερβού. Ο Κριστιαν Ζερβός είναι Κεφαλονίτης. Γεννήθηκε στο Αγοστόλη το 1889. Έφυγε πολύ μικρός από εδώ για την Αλεξάνδρεια και από εκεί στο Παρίσι. όπου μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος στα καλλιτεχνικά πράγματα. Η γυναίκα του είχε μία γκαλερί με τον τίτλο «Τετράβια τέχνης», που είχε το όνομα ενός περιοδικού τέχνης που εξέδιδε ο Κριστιαν Ζερβός, «Τετράβια τέχνης». Μέσω του περιοδικού και μέσω της γκαλερί της Ιβώνης, ο Ζερβός καθιέρωσε πάρα πολλά από τα γνωστά ονόματα, τα ιερά τέρατα της μοντέρνας τέχνης. Δημοσίευε συνέχεια μόνο για τον Πικάσο, που εκείνος τον καθιέρωσε, έχει κάνει δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες άστρα, και κατ' ευτυχή στην κυρία τον γνώρισε ως σκλάβος. Τον γνώρισε, τον συνέστησε στην Λέβη Ρότσιλντ, η οποία θαύμαζε το έργο του σκλάβου και του παραχώρησε ένα οίκημα, εργαστήριο και κατοικία στο προάστρο Levallois Perret, σε εκείνον τον χώρο δηλαδή που συνάντησε το θάνατο. Το ίδιο σημαντικό για την καθιέρωση του σκλάβου ήταν το έτος 1961, όταν το έργο του είναι από τα σχέδια της τηλεδιοτικής. Το 1961, στην έκθεση του Παρισιού, αλλά και στην Biennale των Νέων, με αυτό το έργο που φέρει τον τίτλο «Ψυχή», απέσπασε δύο βραβεία. Και το πρώτο βραβείο «Γλυπτική» και το πρώτο βραβείο «Νέων καλλιτεχνών». Αυτό ήταν η απαρχή της παγκόσμιας αναγνώρισης του. Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν παραγγελίες από παντού, προσκλήσεις σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Την επόμενη χρονιά πηγαίνει παραδείγματος χάρη την ίδια χρονιά στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας και στο Βέλγιο, ενώ το 1962 η Ιβώνη Ζερβού του οργάνωσε μια ατομική έκθεση στην γκαλερί της και ο σκλάβος απέσπασε τις καλύτερες δυνατές κριτικές. Η φήμη του εκτοξεύτηκε στα ύψη. Στις εκθέσεις που τον καλούν εκθέτει δίπλα στα ιερά τέρατα της τέχνης του 20ου αιώνα. Είναι τότε που ο Αντρέ Μαλρό είπε ότι ο σκλάβος είναι ο μεγαλύτερος γλύπτης του 20ου αιώνα μετά τον θάνατο του Τζακομέτη, που είχε γίνει λίγο πριν. Ανοίγω μία παρένθεση τώρα για να αναφερθώ σε ένα έργο το οποίο δεν φαίνεται τόσο να ακολουθεί την πορεία που έχει ξεκινήσει ο σκλάβος προς την αφαίρεση. Είναι 4 ανάγλυφα προφίλ, έργο του 1961. Είναι το έργο που στήθηκε πέρυσι και στον λίμενο βραχίων που αράζουν τα κρουαζιερόπλια. Πολύ κακά τοποθετημένα κατά την άποψή μου, χωρίς μια επιγραφή, χωρίς ένα πινακιδάκι που να γράφει κάτι, και πάση περιπτώσει μια θέση που είναι κατώτερη της αξίας του σκλάβου και που πρέπει κανείς να προσέξει πάρα πολύ για να το δει εκεί που είναι. Είναι ένα έργο αφαιρετικό το 61, γιατί ακόμα, παρότι έχει προσχωρήσει στην αφαίρεση, δουλεύει και αφαιρετικά. Για την Κεφαλονιά, όπως και να έχει το πράγμα, και έτσι κακοτοποθετημένο και λίγο κακοποιημένο, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει αυτό το έργο σε ένα δημόσιο χώρο της Κεφαλονιάς. Και ελπίζω να μην κακοποιηθεί. Να μην κακοποιηθεί όπως κακοποιούνται όλα τα δημόσια μνημεία στην Ελλάδα. Ας επιστρέψουμε τώρα στην τηλεγλυπτική για να δούμε μέσω ελάχιστων επιλεγμένων παραδειγμάτων τα αποτελέσματα της εφαρμογής της στην τέχνη. Το πρώτο έργο στο οποίο εφάρμοσε την τηλεγλυπτική είναι αυτό που βλέπετε, που έχει το χαρακτηριστικό τίτλο «Ανακάλυψη». Ποτέ δεν είναι τυχαίοι οι τίτλοι του σκλάβου. Ο σκλάβος έγραψε σχετικά. Ένα από τα σοβαρά επίσης προβλήματα που με απασχολούν είναι η αναζήτηση και η δημιουργία φωτός στο εσωτερικό των όγκων, όπως ακόμη η κίνηση, η ισορροπία όγκων, σχημάτων, φωτός, εναλλαγή, ιδιαίτερα δε η σύνθεση και αρμονία των έργων, η αντοχή του υλικού δια την διευθυντή διαμέσου του χρόνου, όπως το χρώμα και η ποιότητα αυτού. Φαίνεται λοιπόν, λέγοντας αυτό ότι τον απασχολεί η αντοχή των έργων του στον χρόνο, ότι το πρόβλημα της αιωνιότητας ήταν εκείνο που τον έστρεψε στα σκληρά υλικά. Για τη στροφή του επίσης στην αφαίρεση, μας δίνει πάλι ο ίδιος την απάντηση. Από εσωτερική ανάγκη, με την πάροδο του χρόνου, εντωμεταξύ, οι αναζητήσεις μου έφτασαν από τον πραγματικόν στον ιδεατόν και ψυχικόν κόσμο. Στοιχεία αληθινά και αιώνια, όπως το φως, ο όγκος, η κίνηση, το χρώμα, ο ήχος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα δημιουργίας. Δεν πρέπει λοιπόν να ψάχνουμε στα έργα του σκλάβου αναγνωρίσιμα εξωτερικά στοιχεία, αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά. Γιατί τα έργα του δεν εκφράζουν κάτι συγκεκριμένο από αυτόν τον κόσμο, αλλά είναι ιδέες. Και όλα είναι αποτέλεσμα πειραματισμού και έρευνα. Δεν επαναλαμβάνει τίποτε από τα υπάρχοντα σχήματα και τις γνωστές μορφές. Έρευνα, πειραματίζεται, επινοεί, δημιουργεί. Ο πειραματισμός και η επινόηση είναι έννοιες σύμφυτες με την εωτερικότητα και τη μοντέρνα τέχνη. Στο επόμενο έργο του, Δημιουργία της κίνησης, από το 1961, μας προσφέρει ένα δείγμα από τις έννοιες που ανάφερε παραπάνω ως μέσα δημιουργίας, την κίνηση, όπως τη φαντάζεται εκείνος. Από το 1961 είναι και το επόμενο έργο, το τραγούδι της αγάπης. Μπορείτε να διακρίνετε στο σημείο αυτό πολύ καθαρά την υπογραφή του σκλάβους με λατινικά στοιχεία. Για να δώσει φως στο εσωτερικό της ύλης, που όπως ακούσατε προηγουμένως ήταν ένα από τα προβλήματα που τον απασχολούσα, κογιορτοποιεί με την τηλεγλυπτική το εσωτερικό των σκληρών υλικών, χωρίς να τα πληγώνει, και επιτυχάνει μια θαυμάσια ματιέρα, υφή, όπως είπα και προηγουμένως. Ελέγχει τις κινήσεις του με το φλόγιστρο και αποκλείει το τυχαίο αποτέλεσμα. Το τονίζουμε το τυχαίο γιατί το τυχαίο είναι ένα χαρακτηριστικό της μοντέρνας τέχνης, το οποίο ο σκλάβος, μοντέρνοσον, το απέκλεισε εντελώς από τη δική του τέχνη. Ήθελε τα πάντα να έχουν ένα λόγο, λογική, όπως είχε η αρχαία ελληνική τέχνη, και τα πάντα να τα ελέγχει εκείνος. Ήθελε να ελέγχει τη διάσπαση της ύλης. Με τον τρόπο αυτό και με τα πλέγματα που δημιουργεί, αξιοποιεί το παιχνίδισμα φωτός και σκιάς που προκύπτει από τους όγκους και τα κενά που δημιουργούνται και οργανώνει συναρπαστικά γεωμετρικά αρχιτεκτονικά πλέγματα. Πρέπει να σας πω ότι ένα ακόμα από τα θέματα, αλλά που δεν έχω καιρό να επεκταθώ, ήταν η αγάπη του για την αρχιτεκτονική και οι σχέσεις αρχιτεκτονικής και εκλεκτικής. Τον ενδιέφερε δηλαδή ο συνδυασμός των δύο. Τον ενδιέφερε το αρχιτεκτονογλυπτικό έργο. Και έχουμε μία μακέτα για το δικό εργαστήριό του όπως το φανταζόταν, αλλά δεν είχα σκοπό να σας τη δείξω, να επεκταθώ. Το έργο που βλέπετε εδώ έχει τον τίτλο «Το άπειρο παιχνίδι περασμάτων και αδιεξόδων» και είναι ένα έργο του 1962. Έχει υποστηριχθεί ότι την πρώτη ιδέα για αυτά τα πρωτότυπα πλέγματα την πήρε από τα βράχια που είναι σκαμμένα από τη θάλασσα στην Άβυσσο. Είναι βέβαιο ότι η επαφή του με τη φύση της Κεφαλονιάς τον επηρέασε και εκείνος την τιμά με τίτλους των έργων του, όπως το γαλάζια φλόγα. Εδώ είναι άλλη όψη του ίδιου έργου, γιατί όλα τα έργα είναι περίοπτα, κάθε πλευρά είναι διαφορετική. Και εδώ είναι η Άβυσσος, τρεις πλευρές της Αβύσσου. Η μεταστοιχίωση της ύλης σε πνεύμα είναι το βασικότερο πρόβλημα που τον απασχολεί. Χαρακτηριστικό είναι ένα έργο του 1964 που το ονομάζει «Απόδραση της ύλης διαπλανητικό». Το 1964 διατύπωσε το μανιφέστο του, με το οποίο θεωρεί συνδημιουργό του σύμπαντος το φως, στην εξίσωση φως, ίσον κίνησης, ίσον ταχύτης, ίσον φως. Δηλαδή τα πάντα ξεκινούν από το φως και τα πάντα καταλήγουν στο φως. Ήθελε να πετάξει για να ενωθεί με το φως που έχει άπειρες διαστάσεις. Αποκορύφωμα των ερευνών του για το φως και την αποπνευμάτωση της ύλης μέσω του φωτός και του αέρα, αποτελεί το έργο «Δελφικό φως» από το 1965-66, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας γλυπτικής του 20ου αιώνα. Το αριστούργημα του σκλάβου βρίσκεται ξεχασμένο σε μια γωνιά του κήπου, του ξενοδοχείου Αμαλία στους Δελφούς. Η οικογένεια εδώ και χρόνια το έχει χαρίσει στο ελληνικό δημόσιο, αλλά το ελληνικό δημόσιο προφασιζόμενο έλλειψη χρημάτων για τη μετακίνησή του, αδιαφορεί και δεν το παραλαμβάνει και η μετακίνησή του είναι μερικά μέτρα από το ξενοδοχείο Αμαλία να πάει στο Δελφικό κέντρο, στους Δελφούς. Ας επανέλθουμε όμως στο αριστούργημα του σκλάβου. Είναι σύμβολο του πνευματικού φωτός των Δελφών. Μοιάζει με τεράστια φλόγα που πάρεται από τον άνεμο και εξαϊλώνεται από την αντιπαράθεση της ύλης με το φως, γεννώντας το ίδιο φως. Εφαρμόζοντας τις απόψεις που διατύπωσε στο μανιφέστο και σε άλλα γραπτά του, ότι δηλαδή το φως είναι συνδημιουργός, αρχή του σύμπαντος και ιδέα με άπειρες διαστάσεις, επεξεργάζεται με την τηλεγλυπτική αλλά και με την απευθείας λάξαση εδώ, με διαφορετικό τρόπο, κάθε όψη του γλυπτού, ώστε το διάχυτο φως να ενορχιστρώνεται αρμονικά στα διάφορα επίπεδά του και με την επενέργειά του η ύλη να μεταβάλλεται σε μια παλώμενη μάζα που μετατρέπεται σε ενέργεια, σε πνεύμα. Αυτή τη μεταβατική στιγμή της αποπνευμάτωσης και την αίσθηση της γέννησης υποβάλλει με εξαιρετικό τρόπο το γλυπτό τελευταία ενόραση που ολοκλήρωσε την ημέρα του θανάτου. Την αίσθηση του ενορχιστρωμένου φωτός δίνουν τα αναρρύθμιτα σχέδιά του, τα οποία αποτελούν αυτόνομα έργα και όχι προσχέδια για κάποιο γλυπτό και αποτυπώνουν την πορεία του καλλιτέχνη από την παράσταση στην αφαιρετικότητα, όπως εδώ αυτός ο εσταυρωμένος του 1958, μέχρι την πλήρη αφαίρεση που είναι το χάος. Μετά το 1960 τα σχέδιά του δίνουν την αίσθηση της συμπαγούς ύλης που διαπεράται από έναν αέναο ρυθμό όπως είναι τα μάτια του ουρανού. Και για τα μάτια θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά δεν έχω χρόνο. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι τα σχέδιά του εκφράζουν τα ίδια θεμελιακά γνωρίσματα της τέχνης του, όπως και τα γλυφτά. Ο σκλάβος ήταν και ζωγράφος. Συγκαταλέγεται μάλιστα στους σημαντικότερους εκπροσώπους της αφαίρεσης. Ένα μόνο δείγμα, το Σπούτνικ, από το 1957. Θα δείτε την αφίσα που έχουμε μέσα. Ο σκλάβος όμως ήταν πάνω απ' όλα γλύπτης, με καθοριστικό μορφοπλαστικό στοιχείο, το φως, που ήταν το μέσο σύνδεσής του με το άπειρο. Ο Γεράσιμος Σκλάβος όμως ως γλύπτης ήταν και σημαντικός σχεδιαστής μεταλλίων, πιθανότατα να ήταν και μεταλλιοχαράκτης. Το βέβαιο είναι ότι διετέλεσε συνεργάτης του Γαλλικού Νομισματοκοπίου στο Παρίσι και με το έργο του συνέβαλε στην ανάπτυξη του καλλιτεχνικού μεταλλίου. Το μετάλλιο είναι επινόηση των αρχαίων Ελλήνων, υποχώρησε στο Μεσαίωνα και επανήλθε ευρυνύτερο την αναγέννηση και χρησιμοποιήθηκε με ποικίλους τρόπους. Σήμερα φοράμε μενταγιόν, αλλά δεν ξέρουμε ότι από τον 16ο αιώνα το μετάλλιο μπαίνει στα χέρια των χρυσοχώων που το έκαναν και κόσμημα. Στον 20ο αιώνα, το μετάλλιο γνωρίζει τη μεγαλύτερη του ακμή, γιατί χρησιμοποιήθηκε ως αναμνηστικό, χρησιμοποιήθηκε ως ένα στοιχείο να ευχαριστηθούν οι παλέμαχοι όλων των πολέμων και τα θύματα των πολέμων κτλ. Έχασε όμως την αξία του. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζει μια τεράστια άνθηση στον 20ο αιώνα, το καλλιτεχνικό μετάλλιο. Ενώ στην αρχική του προέλευση, από την αρχαιότητα, είναι ένας μικρός δίσκος ολίγων εκατοστών διαμέτρου, σήμερα το μετάλλιο έχει κερδίσει χώρο πολύ, έδαφος, είναι περιζήτητο το καλλιτεχνικό μετάλλιο, έχει διάφορα σχήματα που μπορεί να είναι τελείως ελεύθερα. Βλέπουμε εδώ του σκλάβου ένα, το οποίο είναι τρίγωνο. Είναι το μετάλλιο που έκανε οι δύο όψεις του μεταλλίου που έκανε για την Βιενάλε των Νέων του Παρισιού το 1966. Και το επόμενο είναι το μετάλλιο που έκανε το 1967, μάλλον έκανε για την Βιενάλε του 1967, αλλά πρέπει να είναι και το τελευταίο του μετάλλιο. Στην έκθεση που έχουμε μέσα όμως, έχουμε και ένα άλλο μετάλλιο που δεν είναι του σκλάβου. Το έχει σχεδιάσει ο Ραϊμόν Ζολί και κόπηκε, όπως και τα προηγούμενα, από το Γαλλικό Νομισματοκοπείο το 1975 ως ένα τιμητικό αφιέρωμα στο σκλάβο. Γι' αυτό βλέπετε στον εμπροστότυπο τη μορφή του σκλάβου να εγγράφεται μέσα σε ένα έργο του τηλεγλυπτική. Στον δέο πιστότυπο έχουμε σε πολύ χαμηλό ανάγλυφο πολύ σημαντικά έργα για την πορεία και το έργο του σκλάβου. Θα ήθελα τώρα, τελειώνοντας, εδώ μπορείτε να δείτε κάποια σχέδια του σκλάβου για άλλα μετάλλια, τα οποία έχουν πολύ πιο ελεύθερο σχήμα από ό,τι γνωρίζουμε. Θα ήθελα να ξαναδούμε τον Ίκαρο. Ο μύθος είναι σε όλους γνωστός. Ο Ίκαρος παράκουσε την εντολή του πατέρα του, ήθελε να φτάσει τον ήλιο και ανέβηκε πολύ ψηλά. Με αποτέλεσμα να λιώσουν τα κέρινα φτερά του και να συντριβεί. Ο μύθος του Ικάρου χρησιμοποιείται στην τέχνη με διάφορους συμβολισμούς, πολύ συχνά όμως με ηθικό περιεχόμενο. Ιδιαίτερα από την αναγέννηση και μετά, χρησιμοποιείται ως μέσο για να αισθητοποιηθεί στην τέχνη, για να γίνει ορατή στην τέχνη, η ύβρις. Με την αρχαία ελληνική σημασία. Ύβρις, δηλαδή υπέρβαση των ορίων και των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Τι λέτε? Ο σκλάβος διέπραξε ύβρις. Θέλοντας να ενωθεί με το φως και το άπειρο, υπερεύει τα οριά του. Σαν τι να μας λέει με το πρώιμο γλυπτό του, είπαμε είναι πρώτου 1957. Ο σκλάβος εδώ παριστάνει τον Ίκαρο συντετριμένο, τον ίδιο, όχι τα φτερά του. Τα φτερά του ακόμα λοχίζουν τον αέρα. Δεν αποκλείεται να προεικονίζει ό,τι διαισθανόταν και ό,τι έλεγε ο ίδιος ο σκλάβος. Ότι δηλαδή θα ενώσει τη γη με τον ουρανό, τη γη με το σύμπαν και το άπειρο και ας συντριβεί. Λέτε να είχε προαισθανθεί τη συντριβή του από την ύλη που δάμασε. Αλλά το συνέτριψε τελικά, όταν αναμετρήθηκε μαζί της στο σκοτάδι, χωρίς το φως που δημιούργησε η φίλη που δεν έμενε. Πολλά έχουν λεχθεί για το μεταφυσικό χαρακτήρα του. Μένει μια εμπεριστατωμένη έρευνα να δώσει απαντήσεις στα πάμπολα προβλήματα που συναντάμε μελετώντας το έργο του σκλάβου. Από τις εκατοντάδες μικρά και μεγάλα έργα, τις 3.000 σχέδια, τα μετάλλια και τα πολλά ζωγραφικά του έργα, αυτά που είδατε, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ας ανασκουμπωθούμε λοιπόν όλοι για ένα κοινό σκοπό. Να βγουν τα έργα του σκλάβου από τις σκοτεινές αποθήκες στο φως που τα δημιούργησε. Ένα μουσείο σκλάβου είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η μικρή ή η μεγάλη πατρίδα. Και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, η οικογένεια είναι πρόθυμη να παραχωρήσει όσα έργα της ανήκουν. Κάποια από τα ερωτήματα. που πιθανόν σας γεννήθηκα σχετικά με τον τρόπο που ο μεμάς των οικείων του έγινε ο σκλάβος της Ιλίου, ίσως σας λύσει η σύγχυση της κυρίας Μοσχολά που προσπάθησε να διευθύνσει στο χαρακτήρα και τις απαρτές του. Σας ευχαριστώ για την υπομονή.